Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar vam dan. Pozorište za decu između misije i zabave. Gosti današnje emisije su rediteljka Bojana Lazić, glumica i predstavnica organizacije Asitež Srbija Dijana Krženić-Tepavac i selektor zvezdarišta, koji je bio, što je bio povod ovog našeg razgovora, dramaturg Željko Hubač, koga sam snimila pre ove emisije jer je danas sprečen da dođe, inače je zaista imao dobru volju. A evo jedan izvod iz odluke žirija. Nameće se zaključak da se u nekim slučajevima olako i neozbiljno pristupilo stvaranju repertoara, pa su se takve predstave našle i na ovom festivalu. Estradizacijom i podilaženjem neukusu stvara se velika šteta sa nesagledivim posledicama po razvoj publike u tom osetljivom uzrastu i to je nešto čemu cela profesija treba da stane na put, stoji u saopštenju žirija, dakle upravo završenog festivala Pozorišta za decu i mlade zvezdarište. Ja želim dobar dan i dobrodošlicu Bojani Lazić i Dijani Krženić-Tepavac. Hvala što ste sa nama. Verujem da obe imate dosta da kažete na ovu temu. Moje ime je Aleksandra Glovacki, da bi dragi slušalci znali koga slušaju. A za početak da mi čujemo Željka Hubača, koga sam pitala upravo to, kako je pravio odabir i zar ne smatra da nekim predstavama nije bilo mesto na festivalu.
Kako reagujete na to što žiri nije dodelio nagradu za tekst?
Pa mislim da je to apsolutno pravo svakog žirija. U suštini, formiranje žiri određenom festivalu mislim da je izuzetno važno za budućnost tog festivala, jer ono u krajnjoj stanci, ukoliko objektivno promatra datu situaciju, može da izazove određenu vrstu reakcije, pre svega kod ljudi koji se bave kreiranjem repertoara u određenim teatrima. Naravno, to na razini pozorišta za decu, nažalost, već godinama ne funkcioniše tako dobro, jer u suštini, baš baveći se zvezdarištem, reakcije su dvojake. Jednostavno, negiranjem kritike kao takve, mnogi teatri odlučuju da jednostavno ne prijavljuju predstave za festival, time se skrivajući od očiglednih problema koji postoje u produkciji za decu, a ja sam i u selekciji značajno apostrofirao da je kriza u pozorištima za decu izuzetna, ona već traje dugi niz godina i da to što su lutkarska pozorišta, a tu pre svega mislim na pozorišta lutkarska i na mađarskoj i na srpskoj sceni u Subotici, pozorište mladih i donekle zrenjaninsko pozorište, to što su pokazali visok stepen vitalizma je u stvari samo izuzetak koji potvrđuje pravilo.
Ovo ste diplomatski rekli, žiri ima pravo, naravno, ne ulazimo ni u pravo žirija, ni u pravo selektora i to jeste autonomno pravo, ali mi sada, s obzirom da detektujemo neki problem, da pokušamo da ga raščlanimo, dakle, je li žiri po vama bio prestrog? Jer ipak ste odabrali 12 predstava, ako ni jednoj nije valjao tekst, o čemu se tu radi? Kakav je izbor?
Poznate kako, možemo reći da je izbor loš, na primjer, bez ikakvog problema, ali ja vam mogu reći da je ovogodišnja selekcija apsolutni presek stanja u pozorištu između dva maja. To više nije nagrada za originalni tekst, to je nagrada za tekst po kojem je rađena predstava, što lutkarska, što dramska. Ja sam uveren da, na primjer, u ovogodišnjoj selekciji Postoji nekoliko dobrih dramatoških postupaka, tu pre sve mislim na rad Luki Kurijakškog u predstavi Litanskog teatra i zaista sam ubeđen da je to odličan dramski tekst. Naravno, to je dramatizacija i s obzirom da je žiri zauzeo stav da dramatizacije ne mogu dobiti nagradu, zato kažem da je odluka legitimna. Ono na što ste vi pokušali da ukažete, a to je ono o čemu pričamo već dugi niz godina, ne piše se za decu. Ne piše se za decu, sve više nam se pojavljuju adaptacije bajki i to je jedan proces koji traje dobrih 20 i kusur godina, gde se pristupa ili sa stanovišta tezge ili sa stanovišta podilaženja različitim ukusima, tačnije pre bih rekao neukusima. Znate, teško je animirati dramske pisce da pišu za decu s obzirom na to da su honorari u pozorištima za decu izuzetno mali. Dramskog teksta za decu nema već dugi niz godina u Srpskom teatru.
To je samo jedan segment pozorišta za decu i mlade. Pojavljuju se povremeno dobre predstave i to očigledno ne zavisi od novca, jer količina novca je uvek ista, zavisi od izbora saradnika. Imam utisak, vi ste to i nagovestili, ali ajde da podcrtamo da pozorište za decu postaje mesto tezgarenja za veći broj ljudi koji se bave njima.
To što se pojavljaju sporadično dobre predstave, što ja, na primjer, smatram da na ovom festivalu je bilo 5 odličnih predstava, je samo situacija koja može da zamagli suštinu. Da, sve više se deca tretiraju kao prostor da se zaradi novac. I taj sistem dovođenja deca u pozorište je upravo takav. Ne biraju deca pozorišne predstave, nego se komunicira sa nastavnicima koji ih dovode za određenu proviziju od prodatih karata i neretko se dešava. I gledam kako profesori sede ispred sali, ne gledaju, čak i ne smiraju decu. Tako da tu ne postoji nikakav sistem koji bi, na primjer, kvalitativno određivao koja pozorišta treba ići, koje predstave treba gledati. Dok je postojala veća ponuda, na primjer, postojale su neke ideje u udruženju dramskih da se daju neki uslovno rečeno sertifikati određenim pozorišnim trupama da mogu da izvode predstave. Međutim, od toga se odustalo zbog toga što je to prosto protumačeno kao sukob sa tržišnim nekim klauzulama i tako dalje. Vrlo se dobro sećam toga. Ovo je sve odno je vrak šalu. Pod izgovorom savremenog izraza, previše u stvari ulice na sceni i na neki način podilaženje publici, to nije samo karakteristika pozorišta za decu, to je karakteristika našeg pozorišnog života, posebno dovelo do toga da vi imate dva načina, ili da se na neki način nekim sistemom borite protiv toga, ili odnosno dinete ruke i kad ne možete da ih pobedite, vi im te pridružite.
Te u tom kontekstu, jeste li morali da izaberete 12 predstava i koji su kriterijumi bili, osim umetničko, koji su pritisci vršeni?
Pa znate kako, ne bih sa to dovodio. Propozicije su vrlo jasne festivala, pozorište, zvezdarište. Vi imate obavezu da dovedete 12 predstava.
Znači to, pa to je osnovno. Znači imate obavezu da dovedete 12 predstava, iako nema 12 kvalitetnih predstava, recimo.
Da. I onda u krajnjoj stanci bilo je ove godina kada je to moglo da se vrlo lepo spakuje. To su takozvane rodne godine. A ove godine sam se, na primjer, odlučio da napravim jednu vrstu pregleda. Šta je to što se dešava na scenama pozorišnim? I s jedne strane mi se jako dopalo što su se, na primjer, neke odluke žirija poklopile sa odlukom žirija za decu, a s druge strane neke odluke žirija za decu koje se ne poklapaju sa odlukama žirija ukazuju na određenu vrstu problema. E sad, na koji način taj problem rešiti? Ja mislim da nismo čak ni došli do faze artikulacije tog problema. Sve više se priča o tome da umetnost nije merljiva kategorija. I mislim da je to utočište diletanata već dugi niz godina. I taj upliv novca u teatar, komercijalizacija teatra, potreba da se zaradi na blagajni koja opterećuje mnogo ozbiljnije teatre od teatara za decu, u smislu ozbiljnije produkcijne, ozbiljnije mislim da to polagano vodi pozorište u neku vrstu ove estetske smrti.
Evo, čuli smo Željka Hubača. Ja se od vas dve molim da u ovom prvom javljanju kratko prokomentarišete osnovne neke teze koje su vam zasmetale ili sa kojima se slažete. Dijana. Gledam u Bojanu i kažem Dijana, dakle.
Dobro, Bojana, hoćete vi ili ja?
Ne, samo izvolite.
Sve u redu, znam, znala sam tako, ali dobro, u redu. Pa mislim da je Željko dotakao vrlo veliki broj onako gorućih pitanja koje nisu pitanja jednog preseka jedne godine, već da ona jako dugo traju. Nedopustivo dugo da traju. Mislim, tu imamo nešto što se zadnjih godina već do te mere je toliko vidljivo da već postaje na neki način i neukusno da ne reagujemo. U tom smislu, ako on kaže u jednoj rečenici da je pokušao da stavi nešto što je presek, da je to bila ideja da se pokaže i ono što jeste i ono što nije kvalitetno, u redu. Ja bih rekla dve stvari. Jedne, da postoje predstave koje se nisu prijavile, a koje ukazuju na živost, drugačiju scenu koja je jaka, ozbiljna. To je problem zašto se nije pojavila u selekciji, odnosno zašto se nisu prijavile te. To je pitanje posebno za sebe, zašto se te predstave nisu same prozvale. Hoću reći, nisu se pojavile na tom spisku.
Nisu ih pozorišta prijavila.
Nisu ih pozorišta prijavila ili se te neke neformalne, drugačije grupe ljudi koji jesu jaka profesionalna udruženja, a funkcionišu van institucija, na neki način nisu okuražili da se same prijave. To je priča za sebe. Zašto jedan tako veliki ozbiljan festival nema vidljivost među tom vrstom produkcija? To je jedna stvar. A s druge strane, ako je ovo presek i ta namera je dobra, jako želim da istaknem to, da se zahvaljujem što imamo priliku i povod što ste reagovali na to, da pričamo o ovome, jer mi pričamo sporadično s vremena na vreme. To medijski prostor, znamo i sami, za kulturu nije bog zna kako veliki, za pozorište i uopšte kulturu za decu i mlade je zaista smanjen jako. I ja ću samo da kažem da sam se setila kad sam dobila vaš poziv jedne situacije preizvesne nekoliko godina. Jedna vaša koleginica iz jedne medijske kuće je nakon jedne premijere u našoj uvaženoj pozorišnoj instituciji bila toliko ogorčena da mi se obratila rekavši zašto Asiteš tu nešto ne uradi, ovo je sramota. I ja sam pomislila kako zapravo je to izgleda uvek kao prebacivanje lopte u tuđe dvorište. Mislim da je jako važno suštinski da se mediji takođe sa jednom mnogo većom organizovanošću u društvu pozabavi ovim pitanjem. Zato sam i rekla da jako dugo to traje.
Pa samo da kažem koliko ste u pravu, ne postoji kritičar za pozorište za decu u poslednjih godina, jer mi nemamo ni dovoljno prostora za kritiku takozvanog ozbiljnijeg pozorišta, a kamoli pozorište za decu. Dijana, samo da morat ćemo napraviti pauzu. Nisam objasnila u sljedećem segmentu da Dobro. Objasnite šta je zapravo Asitež, ali samo da kažem da ste vi obe pratile, Bojana je bila u žiriju ovogodišnjeg zvezdarišta, da ste obe pratile sve predstave i da Bojana takođe i režira ponekad u pozorištu za decu. Ali ajmo sada da čujemo jednu muziku pa da na miru možemo da razvijamo temu.
Yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
10 je sati, 18 i po minuta, sporovi u kulturi. Govorimo o pozorištu za decu između misije i zabave. To je tako jedan slogan koji nestaje baš sve o čemu mi želimo da pričamo i što smatramo da je problem. Bojana, kako biste vi odreagovali prvo na ono što je selektor pričao?
Pa meni su tu dve stvari interesantne. Mogu da kažem da je prva, kada je Željko rekao da je umetnost nemerljiva, te zbog toga je pozorište za decu i mlade bazen pun diletanata.
Ne, on je rekao da iza te rečenice,
se može da se sakrije veliki diletantizam. Ono što ja imam da kažem je da, mislim, nije samo stvar diletanata, to jest ljudi koji nisu profesionalci, a bave se pozorištem, nego baš nasuprot, problem je sa profesionalcima koji vrlo površno i neozbiljno pristupaju pozorištu za decu i mlade, kao što je i rečeno u toj napomeni žirija sa festivala Zvezdarište. I mislim da je samo stvar u ozbiljnosti pristupa. Znači, ne u biranju ozbiljnih i teških tema, nego u ozbiljnosti pristupa pozorištu za decu i mlade i uopšte u nekoj zaista unutrašnjoj potrebi umetnika da se time bave, a ne da je to još jedan način da između dve predstave se obezbedi eventualno neki džeparec. A druga stvar, kad je pričao Željko o preseku i pregledu, koristio je te dve reči, ja ipak mislim da, mislim, s obzirom da Zvezdarište ima selektora i ima žiri, da to nije neka revija predstava, jer u tom slučaju bi mogao da bude neki presek ili pregled. I stvarno mislim da je, bez obzira na manje prijavljenih predstava ili to što ste vi, Dijana, rekli da se nisu prijavile i nisu još mnogo dobrih predstava iz pozorišta po Srbiji, mislim da nije trebalo da se napravi presek, pregled, nego je trebalo da se napravi izbor najboljih predstava. I ono što jeste zanimljivo je, u programu Zvezdarišta ne postoji obrazloženje selektora za svaku predstavu, što je, mislim, dosta važno. I to je praksa na svim ostalim festivalima, da postoji obrazloženje, ne generalno, nego obrazloženje za svaku predstavu zašto se ona, po mišljenju selektora, nalazi na festivalu.
Da, ovde to nije dobijeno. Dijana, samo kratko, šta je Asitež da bi znali?
Asitež u svom naslovu ima Udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade. To je udruženje koje je član jedne velike, velike asocijacije, najveće, a tiče se profesionalnog pozorišta za decu i mlade u svetu. Akronim je Asitež, asocijacija pozorišta za decu internacionalna. Asitež je veoma aktivan, Jugoslavija je bila jedna od osnivača. On zapravo u našoj sredini, pošto je svaki nacionalni centar okupljava ono što on smatra da je važno u njegovoj nacionalnoj okruženju, mi imamo 50 članova među kojima su i festivali i institucionalna pozorišta naša. Imamo grupe profesionalne koje smo već prepoznali u našem profesionalnom radu, vidljive su, vrlo aktivne, neke su i nagrađivane, recimo na prošlom festivalu. Imamo individualno članove i imamo festivale, imamo institucije kulture kao što je Dečiji kulturni centar. Dakle, sve ono što se bavi profesionalnim radom u pozorištu za decu i mlade i performativnim umetnostima, jer tu je i savremeni ples veoma bitan, je otvorena naša asocijacija za članstvo i svi su dobrodošli, zato što mi insistiramo na raznovrsnosti. I evo, tu ću da kažem da nemamo mi nikakvog upliva direktnog. Mi možemo da razgovaramo sa čelnicima pojedinih kuća, ali njihova vizija, ako postoji, a vrlo često se srećemo i sa tim da i ne postoji, pa se ide za tim nekakvim tržišnim efektom, sa tim opterećenjima koje se stavljaju, kao što je nezapošljavanje novih kadrova, tenderi, sve ono što je inače u kulturi problem, tako nas također tišti. A vrlo često imamo i neke ljude čelne koji su, moram da kažem, i nezainteresovani za ovu celu oblast. I tu je sad, ću se nadovezati na Bojanu, definitivno je veliko pitanje kvaliteta u smislu, to je jedina stvar koju mi imamo kao reper kada razgovaramo o nekim stvarima. Mi mnogo radimo na tome da imamo i nove tekstove i nije tačno da tekstova nema. Hoću da kažem, pozorišta su ta koja će odlučiti da li će da uđu u rizik da uvedu nove mlade ljude koji će da rade, da daju šansu novim tekstovima, i imamo problem sa prodajom tekstova koji su nepoznati onima koji određuju da li će kupiti pozorišnu predstavu ili ne, pa onda samim tim neke predstave nemaju dugačak vek. I to izuzetne predstave, izuzetni izlasci iz nečega što je uobičajena slika, samo naslova koji se znaju.
Pa ovde se sad otvara problem kao čitav jedan krug.
Apsolutno.
U kome postoje različite karike, pa evo dođu smo i do toga kako ide prodaja, odnosno koliko škole reaguju, a ko je taj ko odlučuje u školama i koji su kriterijumi da bi se odlučilo. Ali ajmo da se vratimo na ovo, koliko su pozorište za mlade je jedno, a pozorište mladih je drugo. Dakle, koliko su, Bojana, imate li uvid u to, koliko su mladi zainteresovani, vaše kolege, koliko ste vi bili u nekim baš ono početničkim godinama zainteresovani za rad u pozorištu za decu i mlade? Ja mislim da jesu, a da ne dobijaju priliku.
Da. Ove, ja mogu da kažem, zato što neka moja generacija imala sreću da, ja mislim, skoro svi reditelji su radili u pozorištu Duško Radović, dok je Anja Suša bila upravnica, što je trajalo, ja mislim, 2-3 mandata, te sasvim dovoljno vremena da Anja uspostavi neki svoj sistem i princip koji nije ništa sad originalan, prosto je prepoznat u svetu. I
prosto je savremen.
Tako je. I pokušala je da taj neki model unese u Radović. I za to vreme su zapravo svi rediteljke moje generacije, koji sada i dalje rade, prošli kroz, da kažem, Anjin Duško Radović. Sa vrlo, vrlo zanimljivim tekstovima, ne samo popularnim i, kako da kažem, univerzalnim bajkama, vrlo nekim eksperimentalnim pristupima. I takođe se u to vreme su se uvele teme koje ranije nisu tretirane u pozorištu za decu i mlade, kao što je, na primer, smrt, kao što je bilo koja vrsta diskriminacije, ali po najmanje je to bilo angažovano pozorište. To je dalje ostalo vrlo vizuelno, čarobno, privlačno za decu, ali sa nekim temama o kojima mi ni ne razmišljamo da li te mlade ljude to zanima i da li ih dodiruje.
Anja je, to mislim da svi sećamo, imala vrlo velikih otpora tokom sva svoja tri mandata i unutar kuće. I nažalost, kako je otišla, tako to je kao zameo ih vetar, kao da maltene nije ni radila na tome. Naše pozorište negde i dalje, rekla bih, je pod tim uticajem, recimo, sovjetskog pozorišta. Dakle, ovo što smo rekli, zabave, to je zabava postaje posljednjih godina. To je zapravo bilo pozorište iluzije, koje se nije imalo dodirnih tačaka sa onim što je nekakav stvarni život, što su stvarne interesovanja dece i mladih ljudi. I kod nas je još uvek pod velikim uticajem. Naime, smatra se da svaka bajka može da se postavi i onda se kaže bajke imaju univerzalne poruke. Da, imaju univerzalne poruke, ali takođe nema razloga da na sceni deca ne vide nešto što ih se baš tiče.
Pa dobro, ja bih rekla da taj trend je, kako da kažem, relativno možemo da ga pronađemo i da sada postoji, ali zabrinjavajuće je u stvari odgovornost svakog pojedinca koji se bavi pozorištem za decu i mlade. Lična odgovornost. Stajati iza nečega što, kako da kažem, ako vi niste zainteresovani da delujete u nečemu što je pozorište za decu i mlade, kao umetnik sa svojim integritetom, ako ne stojite iza toga, onda nemamo šta da pričamo uopšte. Mislim, ja apelujem na sve nas da shvatimo da evo čak i ova neuronauka trenutno koja je radi čuda i da donosi nam dokaze koliko umetnost je važna i čak je u nekim različitim kulturama ona već se služe se tim dokazima te nauke, ali mi moramo da znamo da ulazimo u treću decenu 21. veka. To više nije početak 21. veka, to je treća decenija. I moramo da znamo i da imamo svest o tome da su deca koja su rođena od 2000. na ovamo sasvim drugih kodova i ne možemo više da im se obraćamo na način koji je u našoj svesti oslonjen na neke tradicionalne načine govorenja sa scene. Ne možemo se odnositi bez poštovanja prema detetu. Vi pominjete Anju Sušu. Ona je upravo o tome
da.
Govorila. Ali to traje i danas. Mi i danas imamo ljude koji sa nepoštovanjem se obraćaju deci sa scene govoreći ovo je umetnost, gledaj me i slušaj. Izvinite, ovo više ne funkcioniše. Deca vas neće slušati, apsolutno. Možete ih prevariti dok su jako malo, kasnije ne.
Pa zato bi morali mladi ljudi da uđu u mnogo
veći
broj.
Ali ne samo to. Mislim da je prosto ovo svest o tome da deca, s druge strane imamo neko merenje da deca nemaju svoj sistem vrednosti. Imaju. I tekako im je potreban jasan sistem vrednosti da bi se prema njemu mogli odnositi. Da bi mogli da budu protiv ili za. I to je također normalni deo odrastanja. Samo što njihov mozak daleko brže radi.
Zato kažem da mlađi treba da uđu, jer starije generacije, a baš da. Onako starije generacije da. Drže i dalje predstave i
ja mislim da jedan veliki otvor i ta estratizacija zapravo dolazi odatle što se ljudi boje da ulaze u tu vrstu kako da kažem, istraživanja, šta to sve nova generacija, a to je tako fantastično izazovno polje.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti. And a comb in, but I'm a good dog. They sometimes throw me a bone in. I got elastic bands keeping my shoes on. Got the swollen hand blues. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight. Got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone,
home. cowhill's boots and I got fading roots.
Do 11 sati slušate Sporove u kulturi. Gošće su Bojana Lazić, rediteljka, i predstavnica Asiteža Srbije Dijana Kržanić-Tepavac. Čuli smo i Željka Hubača na samom početku emisije. Dakle, govorimo o situaciji u pozorištu za decu i mlade. I ja bih počela od toga, vi ste ove godine, Međunarodni divni festival Tiba je ukinut pre nekoliko godina. To je bio festival koji je dovodio zaista iz Evrope, pa ponekad i iz sveta pozorište, i bila je to prilika da se vide neke jako dobre predstave.
Moram da kažem da je i značajno uticao na jednu čitavu generaciju. Uopšte pozorište u tom trenutku je imalo jedan fantastičan uzlet. To se spojilo i sa onim što ste malo pre pričali o periodu Duška Radovića koji je otvorio vrata.
Da. Ostala nam je Subotica, ostao nam je Festić, Mali Joakim. Bojana, o tome ću vas pitati jer ste bili, vi ste se, Mali Joakim je nedavno završen i vi ste sve predstave odgledali, imam utisak da je daleko bolji bio izbor predstava. Postoji festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci, da. Oni isto rade već dosta godina, Zlatna iskra u Kragovicu, ali Asitež je od ove godine pokrenimo priču, u maju je krenuo prvo izdanje festivala. Sa kojim namerama, zašto?
Pa zato što mi nemamo nacionalni festival koji je izrazito nacionalni, gde možemo da pokažemo svetu i nama samima da se susretnemo i da razmišljamo i razmatramo na koji način se razvija naše pozorište za decu i mlade. Jedna od prvih zadataka Asitežove asocijacije udruženja je da prati razvoj, da utiče na njega, da mu sugeriše kuda da ide, u smislu da pravi nekakve različite programe. Najvažniji program je sada u ovom trenutku i fokus upravo taj festival. I ono što je zanimljivo, ako se vratim na dve teze koje sam odnosno govoreći o kvalitetu i odgovornosti, evo, upravo na ovom festivalu mi smo ga osmislili, dakle, izvršni odbor, sadašnji aktuelni izvršni odbor je kreirao ovaj festival u smislu da u njemu učestvuju članovi Asiteža, da su pozvani svi koji imaju produkcije u određenoj godini, znači od 1. januara do 31. decembra, mora da bude, to je jedina stavka, i sami predlažu čime će doći. Dakle, nema selektora, nema institucije selektora, svi su dobrodošli koji su članovi. Da, istovremeno nema ni žirija, odnosno svi koji su predložili svoje, prijavili svoje predstave.
Da, svi razgovaraju o tome. Imaju svoje predstavnike. Ove godine ste to radili, kako je to izgledalo?
Fantastično, zato što vi prvi put vidite ljude koji su prezadovoljni, zato što imaju nakon svakog dana, nakon tri predstave, mogućnost da razgovaraju o tome šta su videli i da razumeju nešto.
Je li to bilo konstruktivno?
Apsolutno. Ja imam negde beleške koje ću svakako objaviti uskoro kad budemo objavili poziv za novi drugi festival koji se nadam da će se dogoditi u aprilu mesecu. Moramo ga organizovati, nemamo nikakvu skoro veliku podršku osim članstva, ali je jako bitno da mi međusobno razgovaramo. Jer znate šta? Zanimljivo je koliko su odgovorni svi članovi bili pri prijavi svojih komada, predstava, jer ja sam juče, prekjuče srela se sa jednom predstavnicom jedne kuće koja kaže, jao, šta ćemo po Bogu, čime da se prijavimo ove godine? Zato što sami zapravo odabiru i znaju vrlo dobro, nepogrešivo, šta je kvalitet i šta je ono što je potrebno.
Da.
I da napomenem da imamo još jedan žiri. Dakle, imamo samo dve nagrade. Jedna je od ovog stručnog žirija, a druga je od pedagoškog žirija, što je izuzetno važno. Znači,
to je
imamo
priča za sebe.
Pedagoge koji prate ovaj festival, koji su užasno bili ponosni i zadovoljni i srećni što su mogli da učestvuju ravnopravno u tim diskusijama. I dakle, kvalitet pobeđuje, znate.
Bojana, bili ste na Malom Joakimu, ispratili festival. Šta ste videli? Kako je to izgledalo, koliko ste zadovoljni onim što je viđeno, šta su bile teme, kako izgledalo?
Da, samo da kažem da je Mali Joakim u stvari bebica festivala Joakim Vujić,
da.
A Joakim Vujić podrazumeva učešće pozorišta, to jest to je zajednica pozorišta u koje ne spadaju vojvođanska pozorišta i pozorišta iz Beograda.
Od
tako
Beograda
da je to sve, kako se to kaže,
južno od Save,
južno od Save i Dunava. Znači, nije bilo ovih velikih imena na festivalu u smislu Buhe, Radovića, Pinokija i tako dalje, ali je selekcija bila, po mom mišljenju, mnogo kvalitetnija. možda je bilo ovo što pričamo o estradi i o nekom podilaženju, je bila jedna predstava. I onda kad se pojavi jedna, vi možete zaista da diskutujete o tome. I pojavile su se neke predstave što mi je žao da se nisu prijavile ili pojavile, sad to već ne znam, i da li su uopšte bile u tom širem izboru selekcije za zvezdarište, ali je interesantno, ja stvarno imam neki osjećaj da se trenutno van Beograda pravi bolje pozorište za decu,
mlade. Pa i za
mlade.
Odrasle, Boga mi.
Da, ali to traje već neko vreme.
Da, zato što su, mislim, ljudi su posvećeni, naravno ne svi, ali postoji neka grupa ljudi koja nekako uliva nadu i oni su posvećeni i hoće da istražuju u oblasti sadržaja i forma, što je stvarno jako važno.
Vi kao rediteljka, koliko se susrećete, koliko ste u stanju da sprovedete ono što želite kad želite da režirate za decu i mlade?
Pa ja sam u stanju. Mislim, trudim se sa svim svojim saradnicima da, i naravno i glumcima, da sprovedem baš ono što smo hteli. Mislim da kompromise koje ja učinim su mali i ne utiču toliko na predstavu, više na neke druge faktore koji čine rad u pozorištu. Ali takođe, pošto ja imam jednu predstavu koja je onako napravljena za tinejdžere, 13+, Alisa u Lazarevcu, ona nije klasična predstava,
to je Puls teatar.
Jeste, to je predstava koja uvede jedan razred srednje škole i sprovede ih onako kroz gradu, jedan kao mali horor, koji je stvari žanar koji tinejdžeri obožavaju, i to je predstava koja govori o seksualnom sazrevanju jedne devojčice. Ono što je meni bilo dragoceno je da zapravo Puls teatar je meni dozvolio i samim tim se izborio da u toj zgradi mi imamo pravo da koristimo sve prostorije, da vrtimo motornom testerom i da imamo razne efekte, što zapravo se ovde u pozorištu na prvom razgovoru sa upravnikom bi bilo nemoguće. I ja mislim da je izuzetno važno, mislim, naravno, kvalitet i odgovornost i sve, ali s obzirom da sam ja ove godine bila i u Berlinu nekom velikom susretu reditelja povodom koji organizuo Asitež Nemačke, reditelji iz celog sveta iz 33 zemlje, shvatila sam da su, recimo, trendovi, ali nešto što se radi u pozorištu za decu i mlade, je ono što bi možda moglo, nije stvar novih tehnologija, nego da se deca uključuju u predstave. Oni više nisu pasivni posmatrači iz mraka, nego su oni takođe deo predstave koji utiče na tok predstave. Tako da mislim da je to nešto, evo, ako se sada referišemo na igrice, nešto što bi moglo bude zaista zanimljivo mladim generacijama. Onda ja nemam problem ni sa Pepeljugom, ušte ne zagovaram da ne treba da se rade bajke. Samo mislim da treba da se dobro promisli koji je pristup da deci bude interesantno i da ih potakne
da
na neko
razmišljenje. Da učestvuju u tome i da ne primaju zaključke zdravo za gotovo, nego da se propita mit. To se inače radi u pozorištu za odrasle. Tako. Situacija sa tekstovima, malo smo to samo dodirnuli. Dijana Asitež je imao konkurs za tekst.
Imao i nema ga više, zato što na dva, kako da kažem, on je trebao da bude bijenalan, on je jednostavno se istopio samim tim što je na fondovima, na kako se zove, prijavama kod ministarstva, koji je zapravo stao iza potrebe da se pravi da se podstakne pisanje za decu i za mlade, prosto nije dobio podršku u nekoliko navrata, ali mi smo u Asitežu radili različite
projekte. E, šaljite i dalje
Pa znate šta, u nekom trenutku smo naprosto stali jer je bilo postalo besmisleno, znate, kad vi 4 puta budete odbijeni, čemu to? Smenjuju se ljudi koji su u toj komisiji, oni jednostavno to ne vide. Ali smo zato radili projekte poput Priče sa malog odmora, u koje smo angažovali, upravo to smo radili. Podveli smo mlade dramaturge, dramske pisce u školu, direktno da rade sa decom u školi, u okviru razredne nastave srpskog jezika, da dobiju nekakve iskustva šta današnja deca razmišljaju na temu, pa sad najnovije što smo uradili je u stvari princip Svetosavlja. Dobili smo upravo sada tri fantastična, nešto kraća teksta, koja ćemo najverovatnije ponovo objaviti u saradnji sa Kreativnim centrom kao knjigu. I vrlo je zanimljivo da deca zapravo tek kroz takav nekakav pristup govore i razumevaju šta je ta tema, jer nije im nametnuta. Tek otkrivaju koliko je to jedno fantastično, veliko i važno štivo za njih, evo tako da kažem. Znači, mi radimo stalno kroz nekakve drugačije projekte sa mladim dramskim piscima, sa mladim rediteljima, otvaramo to i na taj način zapravo pravimo i imamo već jednu veliku generaciju mladih ljudi koji samo što nisu počeli da rade fantastične stvari. I rade neki od njih, otvaramo im mogućnost, to Vasitež radi. Povezujemo ih sa svetom, šaljemo ih na programe u svetu koji su, u kojima oni zapravo vide mogućnosti da kod kuće rade neke fantastične stvari. Reći ću da sam sad bila u žiriju jednog krakovskog festivala gde je selekcija bila zanimljiva jer su oni taj princip pitajmo decu svakako sproveli fantastično. 120 dece je kroz proleće gledalo prijavljene različite predstave i oglasili su o tome i suzili su, dakle, deca su bili priselektori za nešto što su kasnije pozvana tri profesionalca da pogledaju i žiriraju i mogu vam reći, nakon proglašenja pobedničke predstave s nama su bili 2,5 sata ta deca s kojima se radilo i pitala fantastična pitanja, njihova, ne nametnuta pitanja. Očigledno su to prava publika koja će nastaviti da ide u pozorište.
I očigledno su motivisani na pravi način.
Da, sa njima se radi. To su oni...
Bojana, da li možete da prokomentarišete šta se videlo na Zvezdarištu i zašto je zapravo žiri bio toliko ljut, ako mogu tako da zaključim iz obrazloženja?
Da, neka ostane da je bio ljut. Mi smo videli 12 predstava. Moram da kažem da zaista, kao što je rekao selektor Željko Hubač, lutkarske predstave su se pokazale mnogo zanimljivije, inovativnije, provokativnije i emotivnije od predstava koje su prosto
glumci,
da, dramskih predstava, ili sad nisam se baš dobro izrazila. I da, ono što, bit ću jako konkretna, ono što je bar kod mene proizvelo tu ljutinu, kako ti kažeš, Aleksandra, jeste kruševačka predstava Zvonar Bogorodičine crkve, jeste predstava Pinokija, Baroni di Makaroni i predstava pozorišta Boško Buha, Oliver Twist. Imala sam mnogo više kao članica žirije, imala sam mnogo više poštovanja i više strpljenja da gledam predstave koje su čak bile koje su bile hrabre, ali možemo da kažemo nisu uspele do kraja ili vidimo dobar pokušaj. Mislim da to je za veću pohvalu nego bilo koji ta vrsta ziheraškog pozorišta. I kad kažem da je nešto staro, mislim da je to starinski pristup pozorištu, na koji su možda već deca navikla kada idu u pozorište, da je to stvarno nešto staro i eto tako mi sedimo i gledamo i super, ako se pojave neka deca, onda se mi identifikujemo i navijamo za njih. Veliki problem i problem pokazivanja nasilja na sceni, što smo videli na primjer u predstavi Boška Buhe, nečega što je onako nepotrebno, sem ako nije dubinski
nasilja blisko. Kao efekat, a ne da. Nasilja kao problematizovanje.
Da, nije problematizovano, da. I da sad smo otvorili tu temu, nego je onako kao efekat, kao odnos muškarca i žene. Mislim, tako smo čuli takođe u predstavi Pinokija rečenicu žena mora da sluša muže. Ja mislim da deca u tim godinama nemaju tu vrstu, ne mogu da prepoznaju bilo kakav sarkazam ili ironiju, nemaju taj kritički odmak, tako da za njih je to baš to što smo i čuli. Za mene Zvonar Bogorodičine crkve imao veliki problem stila, samog rada predstave, glume koja mi uopšte nije bilo jasna i na kraju apsolutno mračnog, demorališućeg kraja, gde mi vidimo Quasimoda i njegovu veliku ljubav
Esmeraldu
mrtve na podu. Takođe, ja, bez nekog otvorenog pitanja da li je to pravda, da li nije, ko je pobedio u ovoj predstavi, mislim, te sve slike nekako ostaju kod dece. Ušte ne mislim da treba da mazimo decu. Deca su vrlo pametna i mogu da stvarno razgovaraju o raznim temama. Samo je pitanje kako se stvari postavljaju, koje se pitanja otvaraju. I želim da kažem, evo samo izvinite, bit ću kratka za Boško Buho, prosto želim da pohvalim jedan deo te predstave, a to je da je u odnosu na originalni roman dramaturška intervencija bila izvrsna, zato što svi ovi mali njegovi pajtosi koji...
Sa ulice, mali uličari.
Da, mali uličari i džeparoši, za razliku od romana, pomognu njemu na kraju, znači desi se neko prijateljstvo koje tamo ne postoji. I jedna važna rečenica koju je Milena De Polo kao dramaturg izvukla kada zaista stane cela predstava i odzvoni nam u ušima, a to je da li dete samo od sebe može da bude lopov. Mislim da takve intervencije, ali onda mora ceo ansambl, reditelji, svi ostali da rade za tu stvar, onda problematizuju teme i onda može da se razgovara o tome.
To je bilo i u predstavi Riječkoj avanture Maloga Juju, gde isto na jedan fini način, vrlo inteligentno, krokodil je prosto vraćen tamo gde mu je mesto.
U Afriku.
U Afriku, u reku Nil. Imam još koji minut, zaključujemo. Dijana?
Ja samo želim da kažem da, evo sad je ovo idealan trenutak, da kažem da je predstava na Vukovom tragu, pozorište mladih Novi Sad. Gledali smo je na našem FASU, na festivalu Asiteža Srbije, dobila je jedna je od nagrađenih, podelili su nagradu, pitam pozorište Boško Buha i ova nagrada je otišla tamo. Ono što je fantastičan primer, da su se svi koji se nalaze u različitim, kako da kažem, imaju različite kriterijume šta je to pozorište za decu i mlade. Dakle, potpuno neki dijametralno suprotni stavovi prema pozorištu i odnosu su se složili da ova predstava ima određeni visoki kvalitet nivo. Kad govorim o kvalitetu, ja govorim da je moguće, to i u toj predstavi se radi o nasilju. Dakle, predstava je bazirana na romanu Zov divljine i mi vidimo, ja se sećam vrlo dobro da sam u gledalištu iza mene imala dete koje je navijalo u početku predstave za negativca, da tako kažem, vičući doslovce ubi ga, udari ga, samelji ga, šta god već, da bi za tih 50 minuta na kraju to dete bilo jako uzbuđeno sa suzama u očima i navijalo za junaka koji je u stvari pozitivan.
Priča je dugačka, naravno. Da. Kad smo već to pomenuli, da pomenemo da je na Zvezdarištu, osim te predstave, Grand Prix dobilo, izvini mama, pozorišta iz Subotice. 9 minuta do 11 sati, moramo završavati ovaj razgovor u kome su bili Željko Hubač, Bojana Lazić i Dijana Kržanić-Stepevac. Zahvaljujem vam se svoma troma, a emisiju omogućili Milenko Mićanović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Aleksandra Glovacki, prijetan vam ostatak dana želim. Darling, it's a great divide. It's like day and night.
looking into the sun, into the sea. I love how the sunrise is blinding me. Don't wanna see a soul except the one that's in me. In me.